kolēģi, sāksim Latvijas Republikas Saeimas šā gada 30. augusta otrās ārkārtas sesijas sēdi. Aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Kolēģi, vai varam sākt darbu? Paldies! Tātad darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījums personu apliecinošu dokumentu likumā, pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Inga Goldberga.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatīja ministru kabineta izstrādāto likumprojektu grozījums personu apliecinošu dokumentu likumā. Likumprojektu izstrādāja iekšlietu ministrija un ministru kabinets lūdz likumprojektu atzīt par steidzamu. Likumprojekts izstrādāts, lai paredzētu iespēju Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem un bezvalstniekiem, kuriem Latvijā izdotā persona apliecinošā dokumenta derīguma termiņš ir beidzies laikā no 2020. gada 1. marta, to izmantot personas identificēšanai klātienē Latvijas Republikā līdz 2023. gada 30. aprīlim. Protams, ja dokuments nav kļuvis nedarīgs citu iemeslu dēļ. Saskaņā ar Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes uz 2022. gada 4. augustu apkopoto informāciju laikā no 2020. gada 1. marta līdz 2022. gada 4. augustam derīguma termiņš beidzies 26.661 Latvijas pilsoņu vai nepilsoņu vecumā pirms virs 15 gadiem personu apliecinošiem dokumentiem, kura vietā nav saņemts jauns dokuments un personas rīcībā nav neviena personu apliecinoša dokumenta. Bet kopumā līdz 2023. gada 30. aprīlim tas būs beidzies 301.034 dokumentiem. Kā iemesli šādai situācijai tiek anotācijā minēts, tas, ka kopš 2020. gada saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību, kad periodiski valstī tika noteikts ārkārtas stāvoklis un ar to saistītie ierobežojumi, iestājās iepriekš neparedzēti apstākļi, kas būtiski ietekmējuši gan PMLP klientu apkalpošanas kapacitāti, gan personu iespēju ierasties un nofermēt personu apliecinošu dokumentu. Risinājums pēc būtības ir līdzīgs, kāds tika paredzēts likumā par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar COVID-19 izplatību 8. panta 1. daļā un likumprojektā paredzētais datums, tātad no 2020. gada 1. marts izvēlēt saistībā ar COVID izplatības apjomu straujo pieaugumu tai laikā un attiecīgi noteiktajiem ierobežojumiem, kas kavēja personu apliecinošu dokumentu noformēšanas iespējas. Likumprojektā paredzētais datums 2023. gada 30. aprīlis izvēlēts ievērojot iepriekšējos gados noteikto ierobežojumu aptuvenos periodus un prognozējot potenciālās personu ierobežotās iespējas ierasties pārbaudē personu apliecinošu dokumentu noformēšanai šajā periodā. Projektā ir paredzēta šāda dokumenta izmantošana tikai procesiem vai pakalpojumiem, ko persona pieprasa, saņem vai īsteno klātienē. Dokuments nevarēs tiks izmantots identitātes apliecināšanai elektroniskajā vidē, ar to nebūs iespējas saņemt elektroniskos pakalpojumus vai parakstīt dokumentus, jo beidzoties personas apliecībā noteiktajam derīguma termiņam, beidzas arī tajā iekļauto certifikātu derīguma termiņš. Un to nav iespējams noteikt garāku kā dokumenta termiņš, kā arī nav iespējams saņemt jaunu certifikātu par personas apliecību, kuras derīguma termiņš ir beidzies. Minētajā laika periodā ievērojot tiesību normu saprātīgas piemērošanas principu personām, kuras atbilst šā likumprojekta subjektu lokam, netiks piemērota administratīvā atbildība par personu apliecinošu dokumenta likuma 17. panta 1. un 3. daļā paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem. Personu apliecinošu dokumentu likuma 9. panta 1. daļā paredzēts, kas sākot ar 2023. gada 1. janvāri, kā obligāts personu apliecināšu dokuments Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kurš sasniedz 15 gadu vecumu, ir personas apliecība. Minētā norma netiek grozīta un attiecīgais pienākums tiek saglabāts. Komisijas vārdā aicinu Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Tātad komisija lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums personu apliecinošu dokumentu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 4 atturas 0 likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Un komisija tad bija lūgusi to atbalstīt arī pirmajā lasījumā, bet uzsākam debatas vārds deputātam Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, likums neapšaubām ir vajadzīgs un arī mēs atbalstam šī likumprojekta steidzamību. Problēma tā, ka šis likumprojekts jau bija vajadzīgs mēnešus trīs atpakaļ, kad mēs jau to rosinājām, kad ir nepieciešams šādas izmaiņas. Šobrīd, zināmā mērā, tas nāk pēdējā brīdī. Bet es vēršu uzmanību to, ka šajā likumprojektā ir iezīmēts termiņš 8 mēneši. 8 mēneši, kamēr šis likums darbosies. Tas, kam būtu jāvērš saimas uzmanība, tam, lai PMLP tiešām šo termiņu ievērotu. Iepriekš pirms 3 gadiem, kad tika veiktas izmaiņas likumos par to, kādā veidā iegūt jaunas personu apliecinošas dokumentus, saimā bija diskusija par to, vai PMLP spēs tikt galā ar viņiem uzticētiem pienākumiem. Rezultātā mēs redzam to, ka cilvēki stāv stundām garās rindās. Vēl šodien tiek piedāvāts pakalpojums, rindas nopirkšana. Tātad cilvēki var samaksāt naudu, lai iegūtu rindu, lai dabūtu ātrāk savu personu apliecinošo dokumentu. Šodien, ja kāds vēlās pieteikties pēc personu apliecinošu dokumenta rindā, viņam jāstāv ir, kā mums šodien komisijā minēja, 2 mēneši. Problemātika, pieņemot šo likumu, nemazinās. Rindas pie PMLP saglabājās. Valsts sagatavotība šādam izaicinājumam arī saglabājās. Problēmas pēc 8 mēnešiem, ja viss turpināsies tā, kā ir līdz šim, nekas nemainīsies. Es aicinu atbalstīt šo likumprojektu, bet pie reizes atbildīgai ministrijai un valdībai kopumā domāt, kā pēc iespējas ātrāk novērst to bardaku pēc būtības, kas šobrīd notiekās PMLP pie šī dokumenta izsniegšanas. Kā mēs komisijā arī runājām pēc dažādām gan personīgām pieredzēm, gan arī to, ko stāst iedzīvotāji. Pašā PMLP, ieejot iekšā, šis pakalpojums tiek nodrošināts vidē 10 minūtēs. Ar to jau it kā būtu kārtībā. Bet tas, kas notiek ārpus PMLP durvīm, veselam saprātam nav izskaidrojams. Ziemā, dienu garās rindās stāv gan seniori, jaunieši, cilvēki, kuriem būtu tajā laikā jāstrādā. Tas tikai tāpēc, ka valdība nav spējusi 3 gadu laikā sagatavoties šiem izaicinājumiem. Kolēģis aicina atbalstīt šo likumu, bet arī rūpīgi pārdomāt to, kā darbojas šobrīd šīs institūcijas.
Vārds deputātam Ralfam Nemīro.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, šobrīd mēs esam liecinieki tam, kad iekšlietu ministrija nav savu darbu izdarījusi pienācīgi, un PMLP darbs principā ir bijis pietiekoši nekvalitīvs. Es paskaidrošu tad kāpēc. Pirmām kārtām šis likumprojekts vispār ir juridisks anahronisms. Tāda iemesla pēc, ka ja cilvēks vēlas saņemt personu apliecinošu dokumentu un pat ir godprātīgi to darījis, tad viņš var realizēt visas tās tiesības, kuras un pienākumus, kurus tad attiecīgi šis dokuments piešķir. Savukārt derīguma termiņa pagarināšana, nu tas savukārt kaut kādā veidā atver durvis tajā skaitā uz tādu iespējamību, kā braukt ar nederīgām tiesībām, izmantot mednieku apliecību, kurai jau derīguma termiņš ir beidzies. Ar ko tieši ir šī atšķirība saskatām? Daudzās valstīs tātad pases noformēšana notiek sekojošā procedūrā. persona dodas uz šo te pases iestādi, nofotografējās, aizpild nepieciešamos dokumentus un pase tiek atsūtīta pa pastu. Šobrīd ir tāda situācija, kad gadījumā, ja rīdzinieks, piemēram, tas ir reāls piemērs, vēlas saņemt pasi, tad pieraksts viņam ir uz balviem pēc pāris nedēļām. Tad acīm redzami cilvēkam ir jāziedo viena diena, lai aizbrauktu uz šo te pases izdošanas iestādi, noformēt visus dokumentus, un tad jāziedo ir vēl viena diena, lai aizbrauktu te pakaļ. Piemēram, Anglijā Royal Mail atsūta pasi vai kādu citu dokumentu pa pastu, bet pati galvenā problēma ir tā, ka šobrīd tiek kā obligāti paredzēta nepieciešamība cilvēkam būt gan pasei, gan persona apliecināšajam šie apliecībai, tā saucamajai ID apliecībai, kas nozīmē, ka PMLP tiek noslogots dubultā, lai cilvēks saņemtu gan pasi, gan ID karti, kas ir pilnīgi nelietderīgi. Daudziem senioriem šīs te pases ir beztermiņa un ID apliecība viņam vispār nav vajadzīga. Līdz ar to, piemēram, ja jūs arī pat taisītos braukt ārpus Eiropas Savienības valstīm, it īpaši uz tām valstīm, kur ir vīzas, ar ID karti jūs aiziesiet tikai līdz vēstniecības durvīm. Un tas ir arī viss, jo šīs te tad vīzas tiek ielīmētas pasē. Būtu pilnīgi normāli, ja šis likums būtu sakārtots ar tieši šīm te divām detaļām, tātad pirmām kārtām nebūtu obligāti nepieciešama ID karte, jeb apliecība, un savukārt šīs te otrās reizes, braukšanas otrās reizes uz attiecīgo iestādi vienkārši neeksistētu. Un pase vai ID tiktu atsūtīts cilvēkam pa pasu, ko tam mēs vairs Latvijas pastam neusticamies. Ja? Tā kā, kolēģi, es domāju, ka šeit ir tipisks un tīrs tāds valdības neizdarības apliecinājums. Iekšlietu ministrija ir izveidojusi normatīvos aktus arī par to, ka ir nepieciešama obligāti ID, ja? Karte par to arī ir atbildīga tieši iekšlietu ministrija. Tieši tamdēļ iekšlietu ministrija šobrīd nāk klajā ar pašas savas kļūdas labojumu tādā juridiska anahronisma veidā. Man aicinājums, kolēģi, ir iesniegt priekšlikumus, noteikt šo procedūru atvieglot un līdz ar to atrisināt problēmu fundamentāli. Otra lieta, par ko būtu vērts runāt, te mums tika pievidināts gan Covid laiks, gan arī tātad, šis te jautājums, kas saistīts ir ar tātad tādu situāciju, kuras rezultātā ir cilvēkam nepieciešama šī došanās uz pasas izsniegšanas vietu, un Covids nav nekāds aizbildinājums. CSDD ļoti operatīvi izsniedz vadītāju apliecības, nav nedz rindas, nedz pieraksti, nedz jābrauc vēlreiz tās saņemt, un līdz ar to vajadzētu pārņemt labo praksi no CSDD. Ja? Savukārt PMLP darbs šajā gadījumā būtu tomēr ar devu kritikas jāskatās. Kolēģi, šis tātad attiecīgi likumprojekts ir papildināms, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš noteikti ir vajadzīgs, un es noteikti iebildīšu tā atkārtotai izskatīšanai bez izskatīšanas komisijā. Paldies!
Vārds deputātam Mārim Mažvilam.
Labdien, saimnes priekšsēdētāji, labdien, kolēģi. Iepriekšējo reizi es jautāju, cik no jums saprata likumprojektu. Tagad es jautāju, cik no jums esat izlasījuši savu pasi no vāka līdz vākam. Es to izdarīju, un šajā pasē ir viens teikums. Ir viens ļoti svarīgs teikums, kas liks jums padomāt divreiz. Un šis teikums, ka pase pieder Latvijas Republikai. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka valsts iedzīvotājiem valsts ir uzticējusi savu instrumentu. Šobrīd mēs saskaramies ar dokumentu, kuru valsts nav parūpējusies atjaunot laicīgi. Rozes kundze jau pagājušā gada augustā, tad, kad mēs bijām izbraukumu sēdē ar aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju Latgalē, šo problēmu aktualizēja, ka tuvojās strauji termiņš ļoti lielam pasu skaitam, kam beigsies derīguma termiņš. Toreiz neviens neko neteica, ka tas būtu kaut kā risināms, strauji, kaut kādas problēmas. Nē, viss būs kārtībā. Un taisni vēl pacēlās jautājums, vai tiešām līdz vēlēšanām to visu izdarīs? Diemžēl mēs redzam, ka tas nav noticis. Un kāpēc tas nav noticis? Tāpēc tas nav noticis, ka šobrīd anotācijā lasam, ka Covid vainīgs. Tad man ir tāds uzvedinošs jautājums kolēģiem. Vai jūs zināt, kur iztērēja 5 miljonus atdodot zinātnē 10 projektiem, katram pa pusmiljonam? Slavenās salāta receptes neņemsim vērā, bet ir divi projekti, kas paredzēja valsts institūcijām uzlabot ventilācijas iekārtas, kas novērst Covid izplatību. Vai kāds no šiem projektiem ir šobrīd realizēts? Šo jautājumu es uzdevu 4 mēnešus, ja nemaldos atpakaļ, veselības ministrijas ierēģiem, kuri minstinoties pateica, ka nu, mēs kaut kur mēs zinām, ka tas projekts ir, bet tā arī tas nav izmantots. Tātad 5 miljoni jau ir uzšauti gaisā, ielikt skaisti plauktā, un nevienam nav saistošs tas, ko valsts pa savu naudu ir nopircis. Un atgriežoties pie pasēm, tā kā es saprotu, ka lielākā daļa tomēr ir izlasījusi, jo tas izraisīs mieklus zālē, tad mans uzskats ir, ka šobrīd PMLP būtu jāstrādā, nu varbūt 24 stundas diennaktī, lai šīs te pases samainītu laicīgi. Un valsts nevis nerūpētos par savu instrumentu ar tādu nolaidību kā līdz šim, bet gan pieietu šim jautājumam daudz nopietnāk. Un valsts institūcijām ir jāstrādā šobrīd ārpus laika, nevis no 9 līdz 4, bet gan ir sestdienās un svētdienās. Un varbūt jāsāk ir strādāt 6 un jābeidz ir 11 vakarā, tad, kad cilvēku var tikt. Un vēl kas? Ja pareizi atceros, PMLP savulaik iepirka mobilās stacijas, lai varētu izsniegt identifikācijas kartes un arī pases. Kur ir šīs iekārtas? Kāpēc tās netiek izmantotas? Kāpēc joprojām cilvēkiem ir jābrauc pie PMLP uz nodaļām? Ja šo varētu atrisināt tuvajā pašvaldībā, PMLP veicot izbraukumu šīs sesijas, kurā cilvēki var atnākt sev pieejamā laikā. Diemžēl arī šeit nav atbildes. Un atbildes nav tāpēc, ka valsts iestādes šobrīd domā tikai par savu labumu. Covid šobrīd ir ļoti labs aizsegs visam tam, ko nevar izdarīt. Un tā tas notiks vēl un vēl, ka šī te aizsegšanās ar Covidu turpināsies un visas valsts neizdarības, kas šobrīd varēs mierīgi novilkt uz Covidu. Un tagad jau arī parādās tendenci, ka uz karu. Karš, Covids, divas ideālas kombinācijas, kas ļauj darīt neko. Kolēģi, es tiešām aicinu jūs ļoti nopietni pārdomāt šī likuma tālāko virzību. Es balsošu pret, jo es uzskatu, ka valsts nav parūpējusies par savu dokumentu, ka valsts nav bijusi uzdevuma augstumos un ka ir jābeidz šī te kaķa vilkšana aiz astes, jo atvainojiet, šis dzīvnieciņš ir nobeidzies. Ir jaunas pases, iespējas izgatavot un izsniegt iedzīvotājiem jebkurā brīdī, jebkurā diennakts laikā. Pie pareizes darba organizācijas un pareizi sadalot spēkus. Es ticu, ka Rozes kundze mācētu to noorganizēt, ja būtu attiecīgs rīkojums. Es nedomāju, ka šobrīd vajadzētu šo jautājumu virzīt tālāk. Es jau atkārtojos, bet kā zināms, atkārtošana zināšana māte, un varbūt arī tie, kas neklausās, kaut kur ar auss galu sadzirdēs šo. Paldies.
Vārds deputātam Aināram Vilciņam.
Labdien visiem. kolēģi teica, debija vilciņam. Pirmo reizi atnākt un runāt ar deputātiem un lūgt uzklausīt. Ir tāds savāds uztraukums, bet attiecībā uz šo dokumentu, kurš ir uztapis īstenībā diezgan ātri un vai viņš ir liederīgs, es gribētu prasīt tieši visiem tiem, kas viņu ir iesnieguši. Tātad jautājums ir sekojošs. Ņemot vērā to, kad mēs dzīvojam digitālajā vidē, un tiešām ir iespējams sakārtot papīrus tiešām ātri. Un tieši trīs gadus atpakaļ, bija apsolīts tas, kad visi papīri, gan pas, gan ID kartes, būs iespējams sakārtot laicīgi. Un tagad man izskatās viens, ka mēs cīnāmies ar sekām. Kāpēc neskatīties to cēloni? Ļoti labi priekšlikumi bija gan Nemīro, gan Mažvillo, kurš pateica, ka beidzot ir jāsāk strādāt. Ja mums ir, tas ir vajadzīgs. Interesanti ir tas, ka mums laikam deputātiem ir interesanti noklausīties, kas notiek zālē, nevis tas, kas ir atnācis un pateikt savu domu. Tātad vēlreiz es lūkšu arī visus deputātus, kas patreiz ir zālē, šo likumprojektu neatbalstīt, jo vēl ir vesels mēnesis, lai šo problēmu risinātu. Un kā mēs saprotam, ja līdz aprīļa mēnesim nākošā gada pagarīm šo te, tad šī problēma nepazūd, jo aprīlī ir paredzēti jau 300 000, kam tās pasas būs nederīgas. Tā kā uz doto mirklīti es lūkšu ieklausīties un tomēr nevirzīt. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jautājums par pasēm un par ID kartēm. Patiesībā ir jautājums, kāda ir varas attieksme pret Latvijas Republikas pilsoņiem. Ja mūsu vara Latvijas Republikas pilsoņiem liek stāvēt garās rindās un braukāt pa visu Latviju, lai saņemtu savu personu apliecinošo dokumentu, tad, mīļie cilvēki, saprotiet, ko vara par jums domā. Man šķiet, ka personu apliecinošs dokuments nav dokuments, par kuru Latvijas Republikas pilsonim ir jāmaksā nauda, un kura dēļ ir jāstāv rindā no 4 rītā, vai jābrauc pieteikties uz smilteni, lai nākamajā dienā vai aiznākamajā šo dokumentu izņemt valkā. Turklāt, tas notiek laikā, kad mums viss notiek attālināti. Mums pat Saeimas komisijas sēdes notiek attālināti. Viss taču ir tik moderni. Tas notiek laikā, kad ik viena banka, gan pirms, gan pēc finanšu kapitālā remonta, tad, kad beidzās debet kartē vai kredīt kartē termiņš, atsūta šo karti uz mājām. Un man šķiet, ja valsts ir noteikusi termiņu kādam no šiem dokumentiem, un šis termiņš iet uz galu, tad valstī pašai būtu jārīkojas un cilvēkiem jānosūta attiecīgais dokuments, attālināti, bez tiem ierēģiem, kas nevar izpildīt savu darbu. Vēl ir tāda neliela doma šajā sakrā. Ja jau pietrūks darbinieku pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, tad varbūt vajag pārcelt no ārlietu ministrijas, lai nav jābrauc politūrismā. Varbūt palīgā ir jāiet bijušajai iekšlietu ministrei Golubevai drukāt šos dokumentus. Viņi taču lielajās, ka viņi tur kaut kādu ordeni dabūjusi pa labu darbu. Varbūt visiem šiem ordeņotajiem ministriem jāiet un jātaisa tās pases mūsu cilvēkiem. Nevis jālielās, cik viņi veiksmīgi ir vadījuši valsti, 20 un cik tur gadus, ar visu vienotību. Mēs runājam par to, ka mums būs viedā kaut kāda, tur nezinu, ko viņi tur darīs viedi. Pases nevar uztaisīt saviem cilvēkiem. Pases vienu dokumentu. Nepilnu 2 miljonu eksemplārā. Tipogrāfijas ir pamaz. Tad, kad ir jātais reklāmas un jāliek uz ēku sienām, vai pildspalviņas, vai vēl kaut kas, tad ir tipogrāfijas atrodas, ir naudiņa atrodas, ir vispārējais. Bet tad, kad cilvēkiem vajag uztaisīt personu apliecinošu dokumentu, atkal nekā. Tad tikai ordeņi. Vai tad tā nav? Tā ir. Tā ir. Tad piesprauž prievītes, karodziņus un uz priekšu. Parādiet man vienu attīstītu pasaules valsti, vienu, Skandināvijas, jūs taču ejat uz Skandināviju, kur cilvēks stāv rindās mēnešiem, lai dabūtu savas valsts pasi. Amerikā tā ir? Somijā? Zviedrijā? Kurā valstī tā ir? Lietuvā vai Igaunijā tā ir? Nē, nav tā, nevienā. Tā ir tikai Latvijā. Tāpēc, ka mūsu valsti patiesībā vada cilvēki, kuriem neinteresē mūsu valsts. Kuriem neinteresē mūsu valsts pilsoņi. Kuriem interesē tukš patos ar karodziņiem un ordeņiem. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, šodien izskanēja ļoti daudz pareizu vārdu, jo tiešām problēmas šeit bija, ir un paliek. Atcerēsimies varbūt, kā mēs grozījām vēlēšanu likumu, pieļaujot, teiksim, izmantotai Dikartas Saeimas vēlēšanās un tā tālāk. Bet šodien stāsts ne par to. Dabīgi, iekšlietu ministrijai vajadzēja sen parūpēties, lai tas likuma projekts neiet steidzamības kārtā un tieši pirms vēlēšanām, neapšaubām. Dabīgi, ka pilsonības migrācijas lietu pārvaldī ir savas problēmas un tās ir jālabo, un cik es zinu, tās problēmas ir apzinātas. Bet šodien ir runa par ļoti vienkāršu lietu. Valsts ir noteikusi personu apliecinošu dokumentu derīguma termiņu. Un šodien, ņemot vērā situāciju, ko izsauc Covid, neizdarības un tā tālāk, bet nu, tomēr, lai palīdzētu dzīviem cilvēkiem izpildīt savu pilsonisko pienākumu un aiziet vēlēt, pagarināt derīguma termiņu līdz tādam un tādam laikam. Tas laiks, cik es saprotu, un es domāju, ka Saeimas kontrolē šeit būtu jābūt, arī domāts priekš tam, lai sakārtot šīs lietas kopumā. Bet šī dienas lēmums un šīs dienas likuma projekts skar nevis tieksmi sodīt iekšlietu ministriju vai PMLK, bet palīdzēt cilvēkiem risināt problēmu, kurā viņi nav vainīgi. Un tāpēc es aicinātu šodien varbūt atstāt to kritiku nākamajām reizēm, bet atbalstīt attiecīgu likumprojektu, jo tas tiešām ir vajadzīgs cilvēkiem, nevis ierēģiem un deputātiem. Paldies.
Debates slēdzu, vai kas piebilstams komisijas vārdā?
Jā, paldies, kolēģi. Daudzi šeit minētie jautājumi un arī daudzi vēl citi komisijas sēdes laikā izskanēja, un komisija vienojās, ka tik tiešām šis risinājums šajā brīdī ir visoptimālākais un būtu atbalstāms, bet komisija vienojās arī, ka tuvākajā laikā tiks veltīta atsevišķa komisijas sēde, lai izrunātu visus pārējos jautājumus, kā uzlabot un kā jau tiek uzlabots darbs pilsonības migrācijas lietu pārvaldē. Tādēļ komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums personu apliecinošu dokumentu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 4 atturs 0. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Komisijas sēdes laikā izskanēja, ka būtu nepieciešams vēl precizēt normas starp Saeimas juridisko biroju un arī iekšlietu ministrijas pārstāvi izteica to, un tādēļ komisija lēma noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 1 stundu un izskatīšanu otrajā lasījumā šodienas 30. augustā ārkārtas sēdes darba kārtībā.
Paldies, lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Uldim Budriķim.
Jā, sveiki, kolēģi, es piedāvātu priekšlikumu iesniegšanas termiņu 15 minūtes un izskatīšanu šodien Saeimas sēdē.
Tātad ir priekšlikums izskatīša, tātad priekšlikuma termiņš gan 1 stunda, gan 15 minūtes. Mums ir jābalso par tālāko. Tātad balsosim par priekšlikuma termiņu 1 stunda. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 1 stunda likuma projektam grozījums personu apliecinošu dokumentu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 52 atturas 7, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1 stunda nav atbalstīts, paliek spēkā priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15 minūtes līdz 11.50. Ja? Līdz 11.50. Un izskatīšana šodien 30. augusta Saeimas sēdē. Paldies, likuma projekts grozījumi pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ, piemēroto sankciju un pret pasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Vita Anda Tērauda.
Labdien, kolēģi! Skatam likumprojektu grozījumu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pret pasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likumā. Likumprojekts ir izstrādāts, lai ar atbalsta pasākumu palīdzību mazinātu militārās agresijas sekas apstrādes rūpniecības energoietilpīgiem komersantiem, kas izpaužas kā papildus izmaksas, kas radušās sakarā ar krasu energoresursu cenu pieaugumu. Likumprojekts paredz atbalstu granta veidā apstrādes rūpniecības energoietilpīgiem komersantiem. Proti tie ir uzņēmumi, kuru energoizmaksas veido vismaz 10% no kopējām izmaksām. Atbalsta programma ir veidota saskaņā ar Eiropas Savienības krīzes pagaidu regulējumu valsts atbalsta pasākumiem. Komisija lūdz likumprojektam piešķirt steidzamību un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Kabalnā kungs, par steidzamību vēlties runāt? Par steidzamību? Paldies, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturs nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Varam debatas sākt, ja? Uzsākam debatas. Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, gribu vērst jūsu uzmanību uz šā likumprojekta 2. panta 4. punktu. Proti, starp tiem kuri nesaņem atbalstu, ir gan starptautisko un nacionālo sankciju subjekti, kas ir pareizi, gan uzņēmumi, kuru dibinātāju vidu ir Krievijas federācijas un Baltkrievijas republikas juridiskas un fiziskas personas. Tieši par pēdējo es vēlos runāt. Ja Krievijas pilsonis ilgstoši dzīvo Latvijā, uz pastāvīgas uzturēšanas atļaujas pamata un jau gadu desmitiem šeit veic legālu saimniecisku darbību, kad tā vidu izplatas Krievijas federācijas ietekme, vai viņu var pielīdzināt Krievijas federācijas valstī. Ir taču skaidrs, ka šādas personas nevar nekada gadījumā ietekmēt Kremļa politiku attiecībā uz Ukrainu. Ņemsim piemēru, kāds uzņēmējs Krievijas pilsonis dzīvojami Latvijā pēkšņi uzzināja, ka Krievija uzbruk Ukrainai. Vai viņam bija iespējas šajā pusgada atteikties no Krievijas pilsonības, naturalizēties vai citādi izmainīt savu statusu? Jūs saprotat, ka tas nebija iespējams. Tādējādi, manuprāt, ekonomikas ministrija šajā likumprojektā patvalīgi izslēgusi vairākas rūpnīcas no atbalstāmu uzņēmumu saraksta. Tieši uzņēmumus ar miljonu eiro apgrozījumu, ar lielu darba spēku, ar lieliem cehiem un ražošanas ciklu, kas prasa energiju. Tas uzņēmumi eksporta potenciāls ir liels, bet šobrīd Krievijas un Baltkrievijas tirgus veido lielāku daļu no pasūtījuma paketiem, un tas ir slēgts. Manuprāt, Latvijas Republikai vajadzētu atbalstīt visas Latvijā esošas uzņēmumus, kas pieder Latvijā pilsoniem, nepilsoniem un pastāvīgiem iedzīvotājiem. Šķiet, ka pilsonība nevarētu būt kriterijs, lai sniegtu atbalstu uzņēmumiem. Mēs neko nezinām par šo uzņēmumu īpašnieku politiskiem uzskatiem. Esmu pārliecināts, ka šie cilvēki ievēro Latvijas likumus un nodrošina darbu daudziem simtiem Latvijas cilvēkiem. Es ceru, ka kolēģi uzklausīs manus iebildumus un izslēgs šo formulējumu turpmākajā likumprojekta izskatīšanā. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā vai ir kas piebilstams?
Komisija likumprojektu atbalstīja virzīšanai pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pret pasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77 pret atturus nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15 minūtes un izskatīšana otrajā lasījumā šodien Saeimas ārkārtas sēdē.
Citu priekšlikumu nav, tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 30. augusts līdz 11.55 un izskatīšana šodien 30. augustā Saeimas sēdē. Likumprojekts grozījumi energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Vita Anda Tārauda.
Kolēģi, šī likumprojekta mērķis ir mazināt vispārējo pieaugušo energoresursu cenu izraisīto negatīvo ietekmu uz tautsaimniecību. Tas paredz noteikt laikā terminētu valsts atbalsta pasākumu elektroenerģijas galu lietotājiem, juridiskām personām. Proti elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksas samazinājumu pilnā apmērā, ko seks no valsts budžeta līdzekļiem. Atbalsts neatiecas uz juridiskajām personām, kas ir valsts vai pašvaldības iestādes. Komisija lūdz likumprojektam piešķirt steidzamību un to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Par steidzamību vēlties runāt, Maleņkungs. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturs nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts. Un saprotu, ka deputāti vēlējās debatēs runāt, jo? Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es pieskāršos tikai vienai daļai šajā likumprojektā. Esmu daudz jau runājis par to, ka atbalsts, ko piedāvā valdība, nav pietiekams, bet šeit mēs runājam par kapitāla sabiedrībām. Tātad, kuras kapitāla sabiedrības varēs saņemt atbalstu? Un, kā jau ziņotāji minēja iepriekš ļoti precīzi un, manuprāt, ļoti svarīgu lietu pateica, ka šis likumprojekts neatieksies uz valsts kapitāla sabiedrībām un uz pašvaldību kapitāla sabiedrībām. Ko tas nozīmē reālā dzīvē? Reālā dzīvē tas nozīmē to, ka visticamāk tuvākajā laikā tiks slēgtas virkne ledus skolas. Es gribētu redzēt to izaicinājumu, kādā veidā tiks turpmāk nodrošināt Latvijā pelbaseina darbība. Parādiet man tās pašvaldības, kurām ir kontos tādi resursi, lai samaksātu dubultu trīskāršu energoresursu cenu pieaugumu. Sanāk tā, ka šis likums uz viņām neatiecās. Tāpat šis likums neatiecās arī uz mūsu slimnīcām. Slimnīcas arī turpmāk varēs cīnīties tā kā līdz šim. Energoresursu cenu pieaugums valdībā ir informatīvs ziņojums par daļēji kaut kādu iespējumu potenciālu atbalstu, par kuru slimnīca pārstāvi jau ilgāku laiku runā, bet pēc būtības faktiski šis atbalsts netiek sniegts. Tādā veidā, kas notiek, kolēģi, šīs izmaksas sēdz paši iedzīvotāji caur tarifu. Un cita izeja jau nav. Rēķini ir kādam jāsamaksā. Ja valsts nenāk palīgā, tad tas tiek pārlikts uz iedzīvotāju pleciem. Tas pats attiecībā arī par mūsu augstskolām, pa visu publisko sektoru. Kolēģi, jūs šajā likumā labi gribot, kapitāla sabiedrības ir vesela virkne no institūcijām. Bet kas tad dabo šo atbalstu? Kolēģi, ja mēs lasam to, kā šeit ir uzrakstīts, nu, sanāk tā, ka vien no dāsnākajiem atbalsts saņēmējiem, kas bija COVID-19 laikā, bija kas, kolēģi, kas bija pirmajās vietās? Ļaujiet man atcerēties, ka man jau kolēģi atgādina azartspēļu zāles. Tad šobrīd šo atbalstu varēs saņemt azartspēļu zāles, bet nevarēs saņemt pelbaseini, leduskalas, slimnīcas, augstskolas. Visas šīs institūcijas, kolēģi, šajā brīdī tiek izslēgtas ārā. Bet cita veida komercdarbības veicēji varēs brīvi pieteikties. Kolēģi, jums pašiem neliekās, ka šeit kaut kur ir notikusi neliela, bet būtiska kļūda. Pirmajā lasījumā viennozīmīgi šis likums ir atbalstāms. Nu, Dievs, viņi lai ir tām azartspēļu zālēm. Ja vajag, ja viņām tiešām ir tik grūti, lai ir. Nestrīdamies, lai ir. Bet iedodam arī slimnīcām, iedodam atbalstu pelbaseiniem. Arī viņiem šis atbalsts ir nepieciešams. Tāpēc aicinu uz otro lasījumu būtiski uzlabot šo likumprojektu. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Mažvilo.
Kolēģi, īpaši Valaiņa kungs, kurš šobrīd neklausās, būtu jāizlasa līdz galam likumprojekts. Tas neattiecās uz pašvaldību kapitāla sabiedrībām. Kapitāla sabiedrības saņems šo te kompensāciju, bet problēma ir citā. Ir ierakstīts valsts un pašvaldību iestādes, un te gan ir bedre, jo biju komisijā, un šo jautājumu uzdevu ekonomikas ministrijai. Ekonomikas ministrija uzskata, ka šis te kompensācijas mehānisms neattieksies uz valsts un pašvaldību iestādēm, ne uz kapitāla sabiedrībām. Kapitāla sabiedrības tiks, bet taisn uz iestādēm. Īsais kurs, kas ir pašvaldības iestāde? Pašvaldības iestāde ir tāda iestāde, kas ir reģistrēta reģistrā, ar reģistrācijas sākuma numuru, devītnieks un tad attiecīgas nulles, piecas vai sešas, kas atšķir pašvaldības un valsts iestādes no pārējā reģistrā reģistrētām. Ko tas nozīmē? Pašvaldības skola arī ir reģistrēta kā iestāde, ar šo te reģistrācijas numuru, un skola nesaņems šo atbalstu. Tas nozīmē, ka skolai par elektrību būs jāmaksā tik, cik maksā. Bērndārs, arī bērndārs pašvaldības mēdz reģistrēt kā iestādes. Arī sociālie dienesti tiek reģistrēti kā iestādes. Arī siltuma piegādātāji, ūdens apgādes uzņēmumi tiek reģistrēti kā pašvaldības iestādes. Ne visās, bet dažās pašvaldībās tā ir. Un te arī sākās tā problēma, ka tās pašvaldības, kurās ir šīs iestādes, pašvaldības iestādes, kas nodarbojās ar cilvēku apkalpošanu, maksās par elektrību pilnu maksu. Es esmu iesniedzis priekšlikumu jau uz nākošo lasījumu izņemt ārā kaut tikai pašvaldību iestādes. Un tas, ka ekonomikas ministrija saka, ka mēs nevaram atfiltrēt, kur ir skola, kur ir bērndārs, vēl kaut kas, muļķības, pilnīgs muļķības. Pie mūsdienu IT tehnoloģijas iespējām to mēs varam atfiltrēt ļoti vienkārši. Kolēģi, es aicinu pieiet šim te pasākumam ļoti nopietni, jo tas, ka kādreiz pašvaldību budžeta atlikums bija ap 600 miljoniem, tad šobrīd šis atlikums ir sarucis krietni vien, jo daudz, kas uzlikts ir uz pašvaldību pleciem cīņā ar Covid. Un tai skaitā arī Ukrainas atbalstam. Šobrīd šī papildus līdzekļi vairs nav pašvaldību rīcībā. Dažas pašvaldības satraukušās, ka apmaksāt elektrības rēķins jau tagad. Mārupas pašvaldība jau tagad nezin, kā apmaksāt. Un tas ir vēl nākošais solis, pie kā mēs tuvojamies šobrīd. Tas ir, ka mēs tā viegli prātīgi pavasarī pačivinājām par to, ka būs apkurss sezonā rudenī problēmas. Bet tad mierināja, nekā silt vasara, mēs te tā neko, aiziesim atvaļinājumos, atpūtināsim galvas, rokas, rumpjus un nāksim ar jauniem spēkiem. Tad tie jaunie spēki šobrīd būs vajadzīgi sevis sildīšanai ziemā un rūpēm par to, kā izbēgt no tiem iedzīvotājiem, kam šobrīd siltums būs nesamaksājams. Kāpēc es to apgalvoju? Es apgalvoju tāpēc, ka šobrīd pienāk arvien vairāk un vairāk ziņas par to, ka daudzās pašvaldībās iepirkumi par jaunajām katlmājām uz šķeldu ir apturēti, izbeigušies bez rezultāta, vai piedāvātājs ir atcaucis savu piedāvājumu. Kāpēc tas tā ir izveidojies? Tas ir izveidojies tāpēc, ka jau pavasarī mans pieminētais iepirkuma likums un arī atkārtotais iepirkuma likums šobrīd paredz ļoti garu procedūru īpaši šajā krīzes laikā. Un ko tas nozīmē? Pieņemsim, šobrīd Ķekavā CFLA ietvaros ir pārtraukts iepirkums uz divu šķeldes katlu izbūvi. Jo pretendents ir atsaucis savu piedāvājumu. Jo pretendentam vācu un austriešu piegādātājs ir pateicis, ka katla cena ir pieaugusi pa šiem trijiem mēnešiem no 30-50%, kas savukārt nav iepirkumā paredzēts, kas savukārt nav paredzēts finansējumā, un kas savukārt vēl līdz sev birokrātisko procedūru, ka iepirkums šajā gadījumā jāpārtrauc. Ko tas nozīmē? Visu vasaru ir bumbiņas stumtas no vienas kabatas otrā, un stāstīts par to, rudenī viss būs. Rudenī viss būs, tikai nebūs katlu. Savukārt, tai pašā laikā vietējie ražotāji, kas varētu to izdarīt, netiek sadzirdēti. Problēmas, kuras es jau runāju pavasarī par šķeldes piegādēm, par šķeldes nodrošināšanu, par šīm katlu mājām, ka tur vajadzētu rīkoties ātri, šo procedūru darīt ātri, nesadzirdēju. Nu, mēs esam faktiski mēneša attālumā no 0 grādiem ārā. Un nav vēl risinājuma. Un ko es ar to gribu teikt? Šīs problēmas ir sabriedušas. Un es saprotu, ka dažs varbūt nesatraucās, jo pēc mēneša dosies citos biznesa laukos, ne šeit vairs. Bet būs nākošie, būs nākošās problēmas, un tās būs ziemā, kad iedzīvotāji prasīs, kur ir mūsu solītais siltums. Jūs taču teicāt, ka būs. Nu, es varētu divus apņemt un sasildīt. Bet tas ir viss. Un cik jūs varat? Un vai jūs varat? Tāpēc ir svarīgi šobrīd saprast, kā iziet no šīs situācijas. Un tas nav tikai šis te mans pieminētais likums par elektroenerģijas sadārdzinājumu mazināšanu pašvaldībām. Tas saistās arī ar to, kāds būs un vai būs siltums. Tas pats saistās ar to, vai būs siltums tur, kur vēl joprojām dzīvo ilūzijas, ka gāze būs forever. Es domāju, ka drīz šīs te problēmas nāks ļoti asi gaismā. Un zinot latviešu tautas pacietību, kaut kad viņi var uzsprākt. Un siltums ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēki var izrādīt agresiju pret varu. Jo šobrīd nekas, un es arī neredzu, ka kāds kaut ko darīt, lai atrisinātu šobrīd. Nekāda. Tā kā, kolēģi, es aicinātu virzīt pirmā lasījumā, bet ņemt laukā pašvaldības, ja arī valsts iestādēm vajag šo elektrības samazinājumu, nāciet augstākā ierēdniecība, aizstāviet, pierādiet, ka arī valsts iestādēm vajag šo samazinājumu. Taču pašvaldību lauciņā es zinu pavisam noteikti, ka šis samazinājums ir kritiski nepieciešams. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Pēdējā laikā mēs diezgan bieži satiekamies ārkārtas sēdes, saimas sēdes, un skatām likumprojektus, kuri it kā pārēc atbalsta sniegšanu iedzīvotājiem. Manuprāt, tas ļoti skaidri un skaisti parāda valdības nekompetenci un nekonsekventu rīcību. Pa gabaliņam, kā vilkot kaķi aiz astes, tiek piedāvāts viens atbalsta apmērs vai veids maz nodrošinātiem, tad mājasaimniecībam, tad oglei, tad gāzei. Tagad mēs skatāmies uz sadales pakalpojuma operatoriem. Tā vietā, lai mērktiecīgi un sistemiski risinātu nopietnas problēmas, kuras stāv mums priekšā šajā rudenī un ziemā, valdība mēģina pa pīlienam izspiest no sevi atbalsta pasākumus iedzīvotājiem, kuri jau nevar apmaksāt rēķinus. Jau Rīgas namu pārvaldnieki sāk algot un meklēt papildus darbiniekus juridiskajos dienestos, lai veikt piedziņas pasākumus no cilvēkiem, kuri nespēs apmaksāt rēķinus komunālos. Un tā vieta, lai nodrošinātu cilvēkiem atbalstu, Rīgas namu pārvaldnieks meklē juristus, un noteikti piedziņa šajā gada ziemā būs tas darbs, kas viss augstāk atalgots. Ja mēs runājam konkrēti par to, kādus pasākumus citas valsts ieviesa, tad Vācija plāno 10 miljārdus atbalstu iedzīvotājiem un uzņēmumiem nodokļu veida. Francija paredz motivēt uzņēmumus izmaksāt prēmijas. Latvija valsts pārvalde strādājošos plāno noalgot attalināti un paredzēt līdz ar to arī viņiem noteiktas atbalsta pasākumus. Ko ekonomikas ministrija piedāvā uzņēmumiem, lai mazinātu inflāciju, lai nodrošinātu, ka uzņēmumi var izmaksāt kompensējušus pasākumus siltumam un elektrībai saviem darbiniekiem? Neko. Pa gabaliņam kaķi aiz astes vēl kvaldībā. Un šis likumprojekts un piedāvāt risinājumi arī ir tikai maziņš, gabaliņš, nevis sistemiska un kvalitatīvā palīdzība Latvijas iedzīvotājiem.
Vārds deputātei Reginai Ločmilai.
Labdien, kolēģi! Šodien valdībai un valdošajai koalīcijai bija iespēja apliecināt, ka viņiem tomēr ir reāls priekšstats par valstī notiekošo. Jau pirms nedēļas mēs runājam par to, ka tas nav normāli, kā no valsts palīdzības sistēmas ir izslēgtas skolas, bērnu dārzi, slimnīcas, ugunsdzēsēju depo un policijas iecirkni. It kā viņiem ziemas nebūs un it kā janvārī viņi nesals. Jau pašlaik vairākas slimnīcas, skolas, bērnu dārzi ir spiesti palielināt maksu par ēdināšanu. Vecākiem tiek palielināts līdzfinansējuma apmērs, jo nav noslēpums, ka Baltijas valstis un Latvija ir rekordisti Eiropas Savienība inflācijas ziņā un produktu cenas, es ceru, jūs redzat katrs, kad apmeklējat kādu no veikaliem, vienalga, vai tas būtu Lidls vai Skais. Jau kārums sīriņš maksā pāri 50 centiem. Un ignorējot, un vēl vairāk ielikot vienā 3.1 prim pantā, kopā ar sankcijām piederošām personām, šo te valsts un pašvaldību iestādes, nu, ziniet, tā ir tiešām nirgāšanās. Un es saprotu, ka tur ir ielikta kaut kāda tālāk ejoša doma, varbūt, lai pašvaldība sāktu ar valdību tirgoties. Es nezinu, kas tur ir ielikts, kādas politiskas nianses. Bet tas, ka šis likums, pašlaik šis likumprojekts nav domāts Latvijas iedzīvotāju atbalstam, tas ir viennozīmīgi. Ir jāizņem no šī likumprojekta 3.1 prim panta daļu, kas attiecas uz valsts un pašvaldību iestādēm. Ir jāizņem, ja tas netiks izdarīts, aicināšu šodien balsot pret šo likumu kopumā, lai valdība piestrādā vēl. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gubzemam.
Par 100 kilovatiem kilovatu stundām elektrības katram un katrai. Jautājums nav par elektrības cenām un cik tas izmaksās valsts budžetam. Arī ne par to, vai tas ir iespējams vai nav, vai ir par daudz vai par maz. Jautājums ir tikai un vienīgi par valsts attieksmi pret saviem pilsoņiem. Koalīcijas partija attieksmi es uzsvēršu. Vienotības karteļa partiju attieksmi pret cilvēkiem. Šobrīd valstī ir ekonomiskā krīze. Inflācija ir virs 20%, energoresursu cenas kāpj nevis par procentiem, bet par reizēm. Protams, atalgojums netiek līdzi. Dažiem ir kādi uzkrājumi, citiem to jau sen vairs nemaz nav. Sevišķi ir grūti ģimenēm ar bērniem, kur ienākumi ir zem vidējā Latvijā, kā arī pensionāriem. Kā viņiem izdzīvot šo ziemu? No kā samaksāt jaunos apkuras un elektrības rēķinus? Opozīcija pavisam nesen iesniedz priekšlikumu neaplikt ar soda naudām kavētos komunālo maksājumu rēķinus un neļaut izlikt cilvēkus uz ielas par nespēju nomaksāt komunālo maksājumu parādus. Koalīcija par to iesmēja, vienotības koalīcija par to iesmēja. Viņi neredz problēmu. Koalīcijas, tas ir vienotības, politiķi lobē tiesu izpildītājus, nevis savus vēlētājus. Ļoti iespējams, ka vienotības vēlētāji arī ir tiesu izpildītāji. Šie maitas putni jau riņķo virs jūsu problēmām un pacietīgi gaida. Maltīte ir dāsni apmaksāta. Piemēram, no valsts budžeta izšķērdīgi tiek apmaksāti sveši rēķini. Šogad 90 miljoni Air Baltic. Covid gultas par 600 tūkstošiem katra. 300 miljoni palīdzība Ukrainai, pat pērtiķi Rīgas zoodārzā dabūn 45 miljonus. Latvenergo kopā ar pārējām Baltijas energo kompānijām plēš 7 ādas no saviem klientiem un pelna uz mūsu nelaimēm 100 miljonus. Vai tas ir normāli? Vai tad nav vispirms jāparūpējis par saviem cilvēkiem, savas valsts cilvēkiem? Un kas tad ir valsts, ja ne tās pilsoņi? Turklāt šī labdarība ir uz valsts nākotnes rēķina. Mēs aizņemamies, lai šķērdētu naudu svešām interesēm. Mūsu valsts parāds ir pieaudzis līdz 17 miljardiem. Maz, ka parādu veido nesaprātīgi tēriņu nozagta nauda. parāds būs jāapmaksā mums visiem un jo īpaši mūsu bērniem. Vēl mūsu bērni būs spiest maksāt par vienotības un nacionālās apvienības sastrādāto. Un tieši tāpēc Latvijai ir vajadzīgi citi politiķi. Politiķi, kur domā par cilvēkiem, kuri dzīvo šeit uz vietas. Latvija var atļauties uzdāvināt saviem iedzīvotājiem tās 100 kilovatstundas mēnesī un vēl par katru bērnu 50 kilovatstundas, lai vecākiem būtu iespēja iedot pusdienas naudu skolai, ja vien ir griba. Balsojot par koalīcijas partijām, tas ir par vienotību, nacionālo apvienību un pārējiem vienotības satelītiem ar Ģirģeniem, Smiltēniem un pārējiem, jums nekad nebūs atbalsts, mīļie cilvēki. Nekad. Jums būs nākamai sojīkā, nākamā afēra. Un vienotības vara turpināsies vēl 4 gadus pret jūsu interesēm. Un man ir jāatkārto šajā brīdī. Latvija var atļauties katram pensionāram un katrai pensionārei šajā ziemā, šajā krīzes laikā piešķirt 100% atlaidi vidējam elektrības patēriņam. Proti, visi pensionāri var uz Latvenergo nesaprātīgās peļņas rēķina saņemt bezmaksas elektrību. Latvija var atļauties katrai ģimenei, kurā ir viens, divi un vairāk bērni, samaksāt 100 kilovatus un par katru bērnu 50 kilovatstundas klāt uz nesaprātīgās Latvenergo peļņas rēķina. Latvija var atļauties neiztērēt mērkaķiem 45 miljonus, bet iztērēt katrai mājsaimniecībai, lai bērnus var palaist skolā. Latvija var atļauties apmaksāt elektrības rēķinus baseiniem, sporta nodarbībām, hokeja hallēm, lai bērniem būtu sporta nodarbības un lai bērni varētu iet uz skolu. Uz nesaprātīgās Latvenergo peļņas un vienotības OIK afēras numur 1 vai numur 2 vai numur 3 rēķina. Latvija var atļauties piegādāt mūsu cilvēkiem lētāko elektroenerģiju, ja sabiedrība uzzinātu, cik ir pašizmaksa vienam kilovatam, kas saražots Latvijā. Bet jums to nekad, mīļie cilvēki, neteiks. Jo vienotībai un vienotības karteļa politiķiem ir izdevīgi Latvijā lēti saražoto elektroenerģiju ar dažiem starpniekiem pārdot Nord Pool biržā, kas ir fikcija. Lai pēc tam dārgi pirktu atpakaļ. Latvijai ir jāizstājas no Nord Pool biržas tagad un jānosaka fiksēts elektrības cenu apjoms. Plus Latvijai, lai cilvēki pārziemotu, ir jānosaka šķeldas eksporta embargo. Nevis ar Nacionālās apvienības zemkopības ministra un citu līdzdalību Latvijas koksni, Latvijas čeldu pa lēto atdotu Zviedrijai. Jā, ar to pašu šķeldu, ar kuru varētu darbināt Latvijā rūpnīcas, kurināt, apsildīt un ļoti iespējams ražot elektroenerģiju. Bet tas nav izdevīgi vienotības un nacionālās apvienības politiskajam kartelim. Mīļie cilvēki, ja jūs gribat, lai šajā krīzes ziemā jums būtu būtiskas, nevis kosmētiskas, bet būtiskas elektroenerģijas cenu atlaides. Jums par to ir jāizdara savs lēmums vēlēšanās. Vēlēšanās jums ir jābalso par tiem.
Kolēģi, varbūt tomēr pievērsieties likumprojektam, nevis vēlēšanām. Neizmantojiet, lūdzu, šo tribīni vēlēšanu sakarā. Debatējiet par likumprojektu.
Tātad, uz šīm vēlēšanām dodas tikai viens politiskais spēks,
par likumprojektu,
kurš piedāvā sabiedrībai lētu elektrību.
Paldies, vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Es runāju par lētu elektroenerģiju.
Par likumprojektu runājam.
Mīļie kolēģi, nu šā likumprojekta galvenā jēga ir, lai būtu sabiedrībā parādījusies un izveidojusies pateicība valdošai koalīcijai par tām rūpēm, par cilvēkiem. Ka tās rūpes tapa ļoti garu sarunu rezultātā, tas arī skaidrs. Ka tās runas vēl nav beigušās un vēl turpināsies šis process, arī patiesība. Tāpēc tas, kas ir izdarīts kaut drusku, tas ir jāatbalsta. Bet problēma ir daudz dziļāka. Pavisam nesen pāris dienas atpakaļ, ja es nemaldos, Ursula von der Leyen, Eiropas komisijas priekšsēdētāja, izteicās par to, ka jāpieņem lēmumi, kas reorganizētu gāzes tirgus sistēmu Eiropā. Tas nozīmē, ka galvenais cēlons ir nevis otraizējās sekas, bet pašos pamatos, kā tika organizēta enerģētikas apgāde Eiropas Savienībā, uz kādiem apstākļiem un pēc kādiem mehānismiem. Tas ir nopietns jautājums, pie kura mums arī būs jāatgriežas. Kas attiecas uz to, kas ir ieplānots par likuma projektu, šeit obligāti būtu jāizslēdz pašvaldību iestādes neapšaubā. Jo nākamais solis, ja tas nebūs izdarīts, jau šodien gatavojās, teiksim, no Izglītības un zinātnes ministrijas gaitiņos, kur jau nopietni apspriež iespēju, ka visas skolas tiks no 1. oktobra pāries uz attālināto apmācību. Jā, tiešām šeit būs baigā ekonomija, enerģiju resursu ekonomija, tā būs pārlikta uz ģimenēm un tur būs kaut kādas kompensācijas, bet tādi pasākumi jau ir pārunāti un gatavoti. Es neizslēdzu, ka veselības ministrija arī gatavo kārtējos pasākumus, lai optimizētu slimnīcu tīklu vai palielinātu pacientu iemaksas, lai sekt palielinātos izdevumus uzturēšanai un tā tālāk. Tas viss stāv vēl priekšā. Bet runājot par konkrēto likuma projektu, izņemot šo pozīciju par pašvaldības iestādēm, jo tā kaitē visai sabiedrībai, visiem Latvijas ļaudīm, to varētu atbalstīt. Paldies.
Ar deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Mīļie cilvēki, jūs pamanījāt, es piedāvāju lētu elektroenerģiju Latvijas sabiedrībai kādā veidā nodrošināt, un par to man atslēdz mikrofonu. Es atgādinu. Katram Latvijas pensionāram šajā ziemā uz Latvenergo rēķina, peļņas rēķina, ir iespējams pusgadu pensionāra vidējā elektroenerģijas patēriņa apmērā nodrošināt bezmaksas elektrību. Tas pats attiecas uz daudzbērnu ģimenēm. Bet tas nekad nenotiks, ja pie varas paliks vienotība un nacionālā apvienība. Viņi atslēgs mikrofonu un atslēgs arī jūsu īpašuma tiesības, kad jūs nevarēsiet samaksāt rēķinus. Jums tas ir jāsaprot. Vienīgā viņu rīcība ir butaforija ar karodziņiem.
Par likumprojektu, Gobzema kungs, lūdzu.
Nevis īsts atbalsts cilvēkiem. Īsts atbalsts cilvēkiem ir, atkārtoju trešo reizi, izstāšanās no Nord Pool šodien. Latvenergo peļņas samazināšana līdz nullei šodien. Un šīs peļņas atdošana cilvēkiem šodien, atdodot Latvenergo peļņu cilvēkiem šodien, pensionāriem par elektrību nebūs šoziem jāmaksā. Tas ir tieši tik vienkārši matemātiski. Es nemaz nesākušu sarežģīt diskusiju par to, cik uzskrūvētas cenas ir par elektrības pārdales sadales tīklos. Es nemaz nesākušu runāt par to, cik daudz liekēži ir, kas tiek baroti dažādos ar elektroenerģiju saistītos iepirkumos. Par to vairāk varētu pastāstīt Kola ģimene. Es runāšu tikai par Latvenergo peļņu. Nesaprātīgu peļņu krīzes apstākļos. To saprot visa Latvijas sabiedrība, izņemot esošā varas koalīciju. Šī varas koalīcija nestrādā cilvēki jūsu labā. Nekad nav strādājusi. Un to pierāda viss. To pierāda tas, ka jūs ar katru dienu kļūstat nabadzīgāki un nabadzīgāki. Ka jūsu skaits, kur ir spiesti pamest Latviju, kļūst ar vien lielāks. To pierāda nolaistā galvaspilsēta. To pierāda uzņēmumi, kuri nespēja apmaksāt elektroenerģijas rēķinus. To pierāda jebkura ledushalle, kur bērni trenējās sportu, vai jebkurš peldbaseins. Jebkura maizes ceptuve to pierāda, ka šī varas koalīcija nerūpējas par cilvēkiem. Un visi, kas ir gatavi strādāt ar vienotību, ir tieši tādi paši. Visi. Tāpēc atcerieties to, kuriem, es ceru, nav zelta zivtiņas atmiņa. Atcerieties pēc 30 dienām to un izmainiet savu dzīvi un savas valsts dzīvi. Sāciet cienīt, mīļie cilvēki, sevi un savas intereses, savas, savu bērnu, savas ģimenes intereses. Citādi jums vienkārši pavasarī visu atņems. Tāpat kā līdz šim bezkaislīgi, un to ir piedzīvojuši ļoti daudz Latvijas sabiedrības locekļi, kam bezkaislīgi atņem mājokļus, kam bezkaislīgi atņem darba algas. Simtiem un tūkstošiem cilvēku to ir piedzīvojuši pie šīs esošās varas. Atveriet cilvēki acis. Paldies.
Nebūt slēdz lūdzu komisijas vārdā.
Komisija likumprojektu atbalstīs pirmo lasījumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 78, pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas laiks 15 minūtes un izskatīšana otrajā lasījumā šodien Saeimas ārkārtas sēdē.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Regīnai Lučmelē.
Vēlos piedāvāt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 1 stundu.
Tā tad ir iesniegti 2 priekšlikumi par priekšlikumu iesniegšanas termiņu, 1 stunda un 15 minūtes. Kolēģi, mums vispirms ir jābalso par tālāko termiņu 1 stunda. Tātad balsosim par priekšlikumu termiņu 1 stunda. Lūdzu zvanu, balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu likuma projektam grozījumu energoresursu cena ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā 1 stunda. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 46 atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts. Tātad spēkā paliek priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15 minūtes. Tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 30. augusts līdz 12.35. Izskatīšana šodien 30. augusta ārkārtas sēdē. Kolēģi, sēdes darba kārtību esam izskatījuši. Atbildīgās komisijas dosies strādāt, tas nozīmē, ka šodien prezidijas sasauks vēl vienu ārkārtas sēdi, bet nevis tad, kad komisijas pabeigs darbu, bet tad, kad prezidijas saņems dokumentus un tabulas no komisijām. Tā kā lūdzu mazliet pacietību. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Dagmārai Beitnerei Legalai.
Nav reģistrējušies Valērijs Agešins, Uldis Augulis, Jānis Butāns, Jānis Cielēns, Boris Cilevičs, Anda Čakša, Gunārs Daudze, Raivis Dzintars, Janīna Jalinska, Artūs Kaimiņš, Aleksandrs Kiršteins, Armands Krauze, Ralfs Nemīro, Eriks Pucens, Juris Pūce, Ivans Ribakovs, Dats Rukšāns Čipčinska, Andris Skride, Ilga Šuplinska, Inese Boika.
Paldies, līdz ar to šā gada 30. augusta 2. ārkārtas sesijas sēdes lādzu